Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Všetky okresy na Slovensku sú podľa COVID-automatu zelené, stále však na niektorých miestach treba nosiť rúško. Škapuliarskú pannu Máriu počas uplynulých dní oslávili v Topolčiankách aj v Bôrke. Izraelský softvér bol zneužitý na sledovanie aktivistov, novinárov a politikov. Príjemný pondelkový podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý pre vás vysielajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že hoci sa všetky okresy nachádzajú v zelenej farbe, teda v tzv. Stupni monitoringu, stále platia preventívne opatrenia. Ako informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, platí tiež povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne.
Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku alebo šál. Rúška či respirátor je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.
Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú deti do 6 rokov veku. Osoby so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutým, osoby pri výkone športu, osoby nevesty a ženicha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, rovnako aj zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a veľná. Dnes začali platiť aj nové pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už prvý deň po návrate sa môžu dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť 2 týždne. Podľa Daši Račkovej sa mení aj definícia plne zaočkovanej osoby.
Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky. Osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou. Osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia.
Daša Račková ďalej zdôraznila, že ostatné prechodné ustanovenia týkajúce sa pendlerov osôb od 12 do 18 rokov zostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, respektíve do 9. augusta. Opozícia sa dnes opätovne obrátila na ústavný súd, pretože považuje túto vyhlášku, ktorá posiela každú nezaočkovanú osobu po návrate do Slovenska do povinnej 14-dňovej karantény za protiústavnú. Informovalo tom mimo parlamentný hlas SD a Smer SD. V Prešovskom obchodnom centre včera spustili očkovanie. Za necelých 5 hodín zaočkovali na ulici armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov proti ochoreniu COVID-19 celkovo 200 ľudí. Prešovský samosprávny kraj tam spustil očkovanie vakcínou Johnson & Johnson pre nezaregistrovaných záujemcov starších ako 16 rokov. Podľa župana Milana Majerského bol záujem verejnosti obrovský.
Prečilo to aj naše očakávania. V konečnom dôsledku to má dvojaký účinok. Jednak ľudia majú jednorazovú vakcínu, majú ju i hneď bez toho, aby sa predtým museli niekde hlásiť v zložitom systéme. Prídu, tu si vyplnia prihlasovací formulár, o pár minút sú potom zaočkovaní a odchádzajú po krátkej čakačke domov.
Okrem toho sa začína aj s pravidelným očkovaním na Košickom Luníku 9. Na dnešné prvé očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa prihlásilo 120 ľudí. Výjazdová očkovacia služba Košického samosprávneho kraja bude na toto sídlisko chodiť očkovať každý týždeň. Ako uviedol starosta Luníka Marcel Šaňa, ľudí chcú motivovať aj darmi.
Verím tomu, že to sú tu prví odvážlivci, ktorí potom neskôr presvedčia ostatných obyvateľov, aby sa prišli zaočkovať. Ja som myšiel dneska ako príkladom, som si to odložil práve na takúto chvíľu. Dneska som sa preto zaočkoval ako prvý, aby som išiel príkladom, keď sa dostane taká informácia k ľuďom. Verím tomu, že presvedčíme ich, aby prišli sa zaočkovať. Také isté gesto urobil pán kontrol, ktorý chcel sa zaregistrovať vo očkovacom centre, neurobil to, prišiel sa tu zaočkovať, tiež aby išiel takým príkladom, pretože ľudia ho poznajú miestni.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že miera zaočkovanosti v marginalizovaných rómskych komunitách je výrazne nižšia oproti ďalším skupinám obyvateľstva. Na Luniku 9 chcú preto zaočkovať čo najviac obyvateľov. Vakcíny od výrobcu Pfizer-BioNTech podávali zdravotníci v priestoroch miestneho úradu.
Krátko z domova.
Vo veku 81 rokov zomrel včera slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica. Po vystúpení s orchestrom na koncerte Bratislava Hot Serenaders v domovskom bratislavskom štúdiu L+S po kľaňačke skolaboval. Išlo o náhlu poruchu srdcového rytmu. Predstavitelia štyroch vládnych strán by sa mali na dnešnej koaličnej rade vrátiť k debate o preplácaní testov na nový koronavírus. Takisto by mali hovoriť o priebehu mimoriadnej 35. schôdze parlamentu, či o téme vyhlásenia štátneho smútku v súvislosti s úmrtím Milana Lasicu. Potvrdila to predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová i ďalší predsedovia koaličných klubov. Kombinácia dvomi odlišnými dávkami vakcín proti ochoreniu COVID-19 bude možná len v presne špecifikovaných prípadoch, informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ide o odporúčanie odborníkov. Štvrtý deň po sebe zostáva počet hospitalizovaných pacientov na covidových oddeleniach na čísle 95. Počet potvrdených obetí na pľucnú formu COVID-19 stúpol o 3 osoby. Včera urobili takmer 1200 PCR testov, pozitívne boli 4. Pribudlo aj 6 pozitívnych antigénovými testami. Ministerstvo životného prostredia vylúčilo akékoľvek ohrozenie ľudí či majetku pri stúpajúcej hladine Dunaja v bratislavskej Devinskej Novej Vsi. Nie je potrebné vyhlasovať povodňovú situáciu. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva Michal Kiča s tým, že povodeň z roku 2013 sa nezopakuje. Situácia je v súčasnosti v norme. Pri výkone exekúcií by sa mohla zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z návrhu na zmenu nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Štatistický úrad upozorňuje na podvodné konanie, ktoré zaregistrovali v súvislosti s už skončeným zberom dát v sčítaní obyvateľov domova bytov 2021. Informovala o tom hovorkyňa Jasmína Štauder.
Štatistický úrad Slovenskej republiky dostal od obyvateľky mail, v ktorom tvrdí, že do schránky obdržala obálku s tvrdením, že štatistický úrad a jeho zamestnanci prídu skontrolovať správnosť informácií zo sčítania priamo k nej domov a má sa na takúto návštevu pripraviť.
Jasmína Štauder tiež uviedla, že list mal byť dokonca napísaný na niečom, čo malo vyvolať dojem hlavičkového papiera štatistického úradu s uvedenými kontaktmi na inštitúciu.
Nič podobné štatistický úrad Slovenskej republiky a jeho zamestnanci nerealizujú. Zber údajov od obyvateľov bol ukončený, žiadne kontroly doma u obyvateľa vykonávať nebudeme a ani dodatočne požadovať žiadne údaje od obyvateľov. Taktiež žiadame obyvateľov, aby sa okamžite obrátili na políciu, ak čokoľvek podobné zaznamenajú.
Zber údajov v čítaní obyvateľov domova bytov bol ukončený v polovici júna. Prvé výsledky sčítania by mali byť známe koncom roka.
Cirkvi.
Škapuliarsku pannu Máriu si počas uplynulých dní pripomenuli v Topolčiankách. 335. škapuliarsku púť sa začala už v stredu. Každý deň slúžili sväté omše iní kňazi pre slovenských aj maďarských pútnikov. Sobotným hlavným kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil, aby sme znovu počúvali hlas svätého otca a biskupov.
Zdá sa mi, ako keby sme pozabudli na to, čo Ježiš smerom k apoštolom a k smerom biskupom vyriekol, kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohrada, mnou pohrada. Povedal som to aj v súvislosti s nastavecou návštevou Svätého Otca, aby sme ho naozaj prijali ako zástupcu Ježiša Krista tu na zemi, aby sme nielen s hrdosťou spievali v sedmobrežnom kruhu Ríma, ale aby sme to, čo on ohlasuje, aj prijímali do srdca a snažili sa to žiť.
Program vyvrcholil včera slavnostnou svetovomšou na Kalvárii, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák. Pútnikov duchovne pozval na horu Karmel.
Táto hora niekedy sa aplikuje ten obraz krásy a života na Pannu Máriu, ktorá to ospievala vo svojej Magnificate. A tým porovnaním aj pôsobenie proroka Eliáša, ktorý musel bojovať proti kráľovi Achabovi a jeho pohanskej žene Jezabel, že aj dnes je veľa takýchto ľudí, ktorí chcú tú čistotu viery určitým spôsobom rozriediť alebo potlačiť do úzadia. Takže chcem ich pozvať k tomu, aby sme ten duchovný výstup vždy absolvovali, aj keď s námahou, ale aby sme ako prorok Eliáš si zachovali vieru v pravého Boha, lebo potom aj to konečné víťazstvo a vôbec zmysel nášho života aj cieľ je Boh.
Veriaci mali počas púte možnosť prijať aj škapuliar. Marianskí ctitelia sa cez víkend stretli na odpustovej slávnosti pre blahoslavenej Panny Márie Karmelskej aj v Bôrke. V Rožňavskej diecéze je to jediný odpust škapuliarskej Panny Márie. Ďalšie informácie pridáva Pavol Jurčaga.
V dvojdňovom víkendovom programe v maďarskom a slovenskom jazyku nechýbali sväté omše, fakľový sprievodku, jaskynke pokoja, celonočná moderovaná eucharistická adorácia, grécko-katolícka liturgia. V rámci obidvoch slávnostných svätých omší boli požehnané škapuliare. Slávnostnú svätú omšu v slovenskom jazyku celebroval monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Aj toto miesto, na ktorom sa teraz nachádzame, vytvára spolu s ďalšími dvoma miestami blízkeho okolia jeden veľmi silný mariánsky trojuholník. Pretože práve tu v Bôrke sa Matka Božia uctieva už 260 rokov. Na Uhornej, tu za kopcom, sa uctieva Matka Božia cez 200 rokov. A tak trochu zabudlo sa na Pannu Máriu v Rožňave, ktorá veľmi viditeľným spôsobom vstúpila do života Rožňavy a okolia už pred vyše 300 rokmi, keď zachránila Rožňavu a okolie pred morom. A tak si uvedomme, že tu tieto tri miesta vytvárajú jeden veľmi silný mariánsky trojuholník. A keďže sme pri Panne Márii škapuliarskej, tak si uvedomme, že ten škapuliar je často chápaný nielen ako kúsok plátna, ale ako celý plášť. A tak si predstavme, že celým týmto plášťom je veľmi zvláštnym spôsobom pokryté toto územie.
Mariánska úcta v karmelitánskej reholi trvá v cirkvi už dlhé storočia a našla zvláštne vyjadrenie v tzv. Škapuliari Panny Márie. Odpust v Bôrke má už 260-ročnú tradíciu, ktorá nebola prerušená ani obdobím totality.
Kostol svätého Jozefa Robotníka vo Svite využívajú veriaci už 30 rokov. Okrúhle výročie jeho posviacky si farníci pripomenuli sobotnou slávnostnou svetovomšou. Viac informácií má Miroslava Begová.
Cesta k vlastnému kostolu vo Svite bola pre veriacich síce náročná, no podľa slov súčasného farára sa u miestnych ľudí stretla s nadšením. Rok a pol trvajúcu výstavbu chrámu završili 6. júla v roku 1991 konsekráciou, ktorú vykonal kardinál Jozef Tomko. Pokračuje farár vo Svite Štefan Vitko.
To bolo jedno obrovské dielo, ktoré pravdepodobne nebude mať obdobu v histórii tejto farnosti a je to skutočnosť, ktorá je posvetná, ktorá je veľkou ozdobou aj vtedajšej generácie, ktorá sa o to zaslúžila.
Na stavbe pomáhali nielen farníci, ale i mnohí kňazi. Ruku k dielu priložil pred 30 rokmi aj hlavný celebrant, spišský diecézny administrátor Ján Kuboš.
Po skončení základnej vojenskej služby som istý čas bol k dispozícii aj práve pri stavbe tohto kostola, keďže tunajší pán farár, vtedy vlastne bývajúci v Lučivnej, ma požiadal, keďže sme sa poznali, povedal tak, príď tu, pomôžeš.
Priestory chrámu dnes vo veľkom využívajú veriaci na rôzne duchovné účely, za čo sú vďační.
Každý si tu nájde pre seba veľa Božích milostí. My sme šťastní, že to máme.
Som rád, že máme taký pekný kostol tu na Vosvite. Určite je to dobré pre obyvateľov.
Sme nemali tu vôbec dlho kostol, takže bolo treba chodiť buď do Lučivne alebo do Batisovec. Teraz to tu máme.
Rovnaké výročie si Svitovčania pripomenú aj o rok v kostole svätých Cyrila a Metoda vo filiálke Svit Podskalka.
Ani toto leto nebudú v Banskej Bystrici a okolí chýbať kvalitné organové koncerty. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi úspešne zahájil svoj 9. ročník. Každú sobotu až do 4. septembra ponúkne koncerty domácich i zahraničných umelcov v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici a v kostole Premenenia Pána v Španej doline. Podujatie ukončí 25. septembra vystúpenie súboru Solamente Naturali. Pokračuje Jana Ondrejková.
Festival Vivat Vox Organi odštartoval úvodný koncert organistu a skladateľa Stanislava Šurina, ktorý si ako hostia pozval hráča na panovú flautu Helmuta Hauskellera z Berlína. Návštevníkom evanjelického kostola v Banskej Bystrici interpretovali hudbu renesancie a baroka, ale aj vlastnú tvorbu. V kostole sa nachádza romantický orgán z roku 1893. Hru na ňom si slovenský umelec užíval.
Tento orgán mi je blízky, pretože na podobnom orgáne som vyrastal v Trnave v dome svätého Mikuláša. Je to na slovenské pomery pomerne veľký nástroj, trojmanuálový, romantický zvuk, veľmi pekný. Mal sa mi veľmi príjemne.
Vivat Vox Organi bude podľa jedného z organizátorov, Matúša Kucbela, obohatený o medzinárodný festival barokovej hudby Múzika baroka. Na oboch podujatiach sa predstavia umelci zo Slovenska aj zo zahraničia.
Si pripomíname 270 rokov od postavenia a skonštruovania posledného autentického barokového orgána na našom území. Je to orgán v Španej doline. K týmto narodeninám tohto nástroja sme zorganizovali Medzinárodný festival barokovej hudby v Španej doline.
Najbližšiu nedeľu festival obohatí špeciálny koncert v kostole svätého Jakuba v Banskobystrickej mestskej časti Jakub, ktorý bude spojený s inauguráciou nového orgána.
Zblízka som zakúsil bratské prijatie a srdečnú starostlivosť, vďaka ktorým som sa mohol cítiť ako doma, napísal pápež František v liste adresovanom profesorovi Karlovi Frata Pasinimu, stojacemu na čele administratívnej rady Univerzitnej polikliniky Gemelli. Pápež v liste ďakuje za starostlivosť, ktorú mu personál nemocnice venoval počas 10-dňovej hospitalizácie v prvej polovici tohto mesiaca. František pripomína zásadný význam ľudskej citlivosti a vedeckej profesionality v starostlivosti o ľudské zdravie.
Správy zo sveta.
Vlády rôznych krajín sveta vrátane Maďarska údajne využívali sledovacie zariadenia v mobiloch novinárov, ľudskoprávnych aktivistov či právnikov. Špionážny softvér zabezpečila izraelská firma NSO Group. Vyplýva to z investigatívnej práce 17 svetových médií. Izraelská spoločnosť označila správy o sledovaní za plné nesprávnych domnienok a nepodložených teórií. Vo veci plánuje podniknúť právne kroky. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že takáto špionážna aféra je nepriateľná. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Spoločnosť NSO Group a jej škodlivý softvér Pegasus, schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať jeho dáta, sa dostávali na titulky novín od roku 2016, keď bola NSO obvinená, že takto napomáhala sledovať disidenta v Spojených arabských emirátoch. Správa o spomínanom zozname s 10 000 mobilných čísel čísel vznikla vďaka spolupráci denníkov ako The Washington Post, The Guardian či Le Monde s ďalšími médiami a organizáciami. Ako uvádza agentúra AFP, najnovšie zistenia odhaľujú, v akej miere až mohol byť software Pegasus zneužívaný. The Washington Post informoval, že čísla na uniknutom zozname neboli priradené ku konkrétnym osobám či subjektom. Ďalšie médiá, podieľajúce sa na tejto investigatíve, však dokázali pomocou mobilných čísel identifikovať viac ako 1000 ľudí vo vyše 50 krajinách. Je medzi nimi 189 novinárov z médií ako Agence France Press, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, ELPA, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist či Reuters. Medzi touto zhruba tisíckou ľudí sa nachádza aj niekoľko členov arabských kráľovských rodín, 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych úradníkov, vrátane hlav štátov, premiérov a ministrov. Na zozname sa nachádzajú telefónne čísla osôb, ktoré sa od roku 2016 zaujímali vlády krajín vrátane Azerbajdžanu, Bahrajnu, Indie, Kazachstanu, Maďarska, Maroka, Mexika, Rwandy, Saudskej Arábie či Spojených arabských emirátov. Ako však uvádza AFP, nie je jasné, koľko z mobilných zariadení bolo terčom sledovania a koľko z nich Pegasus skutočne napadol. Najviac čísel, až 15 tisíc, pochádzalo z Mexika, pričom sa medzi nimi údajne objavilo aj číslo mexického novinára Cecilia Pinedu Bierta, ktorého zavraždili v roku 2017. Podľa denníka The Washington Post forenzná analýza objavila stopy po aktivite Pegasus v 37 mobilných zariadeniach zo spomínaného zoznamu. Boli medzi nimi aj mobily dvoch žien, čo sa poznali s novinárom Jamalom Khashoggim, ktorého v roku 2018 brutálne zavraždilo saudsko-arabské zásahové komando. India, Maďarsko, Maroko a Rwanda obvinenia zo sledovania mobilov prostredníctvom škodlivého softvéru Pegasus odmietli. Zvyšné zo spomínaných krajín sa k týmto skutočnostiam bezprostredne nevyjadrili.
Napriek opätovne sa zvyšujúcemu počtu infekcií novým koronavírusom prestali v Anglicku od polnoci miestneho času platiť takmer všetky zvyšné protipandemické opatrenia. Povinné už nie je nosenie rúšok ani dodržiavanie rozostupov. Znovu sa môžu na plnú kapacitu otvoriť diskotéky, divadlá a štadióny. Zrušené bolo aj odporúčanie pre prácu z domu, informuje Ondrej Rosík.
Nosenie rúšok zostáva povinné iba v hromadnej doprave v Londýne. Najväčšie siete supermarketov v Británii však avizovali, že budú svojich zamestnancov i zákazníkov vyzývať, aby v predajniach naďalej nosili rúška. Britský premiér Boris Johnson vo videoposolstve vyzval občanov, aby boli naďalej obozretní a zodpovední. Zrušenie väčšiny opatrení, ktoré bolo odložené o mesiac, už skôr zdôvodnil rozsahom zaočkovanosti obyvateľstva, prejavujúcim sa poklesom počtu prípadov vážneho priebehu ochorenia COVID-19 alebo úmrtí naň. Johnson uviedol, že ak to neurobia teraz, potom sa budú otvárať na jesene, v zimných mesiacoch, keď je koronavírus v chladnom počasí vo výhode. Hovorca opozičnej strany lejbristickej strany Jonathan Ashworth kritizoval vládu, že je bezohľadná a nepočúva odborníkov. Pre televíziu BBC povedal, že sme proti otvoreniu bez akýchkoľvek preventívnych opatrení. Profesor Niall Ferguson z Imperial College v Londýne varoval, že šírenie koronavírusového variantu Delta v Británii sa vymklo spod kontroly a krajina smeruje k tomu, že bude pribúdať viac ako 100 tisíc nakazených denne. Skutočnou otázkou podľa neho je, či sa dostaneme na dvojnásobok alebo dokonca na vyššiu úroveň. A práve tam začína kryštáľová guľa zlyhávať. Zvyšné časti Spojeného kráľovstva, teda Škótsko a Wales, postupujú pri rušení alebo zavádzaní opatrení vlastnou cestou a niektoré opatrenia nechávajú aj po 19. júli zachované.
Krátko zo sveta.
Európska komisia schválila národný plán obnovy a odolnosti Českej republiky v hodnote 7 miliárd eur. Plán podľa komisie spĺňa stanovené kritériá. České úrady však budú musieť zabrániť možnému konfliktu záujmov premiéra Andreja Babiša. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Prahy, aby prediskutovala s Babišom jeho predstavu o využití peňazí. Írska republika sa od dnes niekoľkotýždňovým oneskorením pridala k európskemu systému tzv. COVID-pasov, čím výrazne zmiernila obmedzenia v oblasti medzinárodného cestovania. Delta variant koronavírusu je v Českej republike zodpovedný za 70 až 80 % všetkých pozitívnych testov. Vyplýva to z údajov zozbieraných za ostatné 2 týždne, uviedol to Český štátny zdravotný ústav. Veľké materiálne škody spôsobili víkendové záplavy v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko, predovšetkým v obci Pinzgau a mesta Hallein. Viacero miest vyhlásili za oblasti katastrofy aj v Dolnom Rakúsku. Krajiny Vyšehradskej skupiny sa dohodli na pomoci Litve pri zvládnutí náporu utečencov z Bieloruska. Povedal to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po rokovaniach s partnermi zo skupiny V4 v Komárome. Viac ako 400 lesných požiarov evidovali v Ruskej federácii. Situácia je najhoršia v Jakutskej republike na ďalekom východe, kde celková plocha požiarov prevyšuje 1,5 milióna hektárov. Diplomatické misie EÚ, USA a ďalších krajín vyzvali afgánske militantné hnutie Taliban, aby ukončilo pokračujúcu vojenskú ofenzívu, v rámci ktorej už ovládlo rozsiahle územie Afganistanu. Podľa signatárov tejto výzvy postup Talibanu marí snahy o mierové urovnanie afgánskeho konfliktu v čase, keď sa z krajiny sťahujú sily USA a ich spojencov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade vyradenia v druhom predkole Ligy majstrov so švajčiarským Young Boys Bern stretnú v treťom predkole Európskej ligy so zdolaným z dvojice Lincoln Red Imps a CFR Cluj. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Prvé zápasy tretieho predkola Európskej ligy sú na programe 5. augusta, odvety o týždeň 12. augusta. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík bude pokračovať v kariére v Hertie Berlín. S nemeckým Bundesligistom sa 34-ročný pravý obranca dohodol na predĺžení zmluvy o 1 rok do 30. júna 2022. Pekarík bude v Hertie hrať už 10. sezónu a je najdlhšie pôsobiaci hráč v mužstve. Pre klubový web športový riaditeľ Freddy Bobič uviedol, že Pekarík je absolútny profesionál a tiež vzor spoľahlivosti a správnej mentality. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v poľskej Gdyni. V stretnutí prvého kola vyradila Rusku Annu Blinkovovú, nasadenú ako piatú za 95 minút 2 razy 6-3. Slovenský tenista Filip Horanský postúpil do finále kvalifikácie na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Piatý nasadený hráč si v úvodnom kole eliminácie poradil vo vyrovnanom zápase so srbským držiteľom voľnej karty Hamadom Medjedovičom 6-4, 6-7, 6-1. Slovenský tenista Jozef Kovalík neúspel v prvom kole dvojhry na antukovom turnaji ATP vo Švajčiarsku. Šiestemu nasadenému Francúzovi Benoitovi Paeremu podľahol 3-6, 6-7. Slovenský tenista Lukáš Klein sa na olympijských hrách v Tokiu predstaví aj v dvojhre. Pôvodne mal byť iba deblovým partnerom Filipa Poláška, ale vďaka odhláseniu sa viacerých hráčov zo singlového pavúka dostal Slovenský tenisový zväz ponuku od Medzinárodnej tenisovej federácie na zaradenie 23-ročného hráča NTC aj do dvojhry. Slovenská basketbalová reprezentácia zvíťazila aj v druhom prípravnom zápase v Írsku, ktoré v Dubline zdolala 85-76. Slováci budú pokračovať v sérii prípravných duelov 21. a 22. júla, keď sa predstavia na medzinárodnom turnaji v Portugalsku. Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil v záverečnej 21. etape Tour de France. V hromadnom špurte na Elizejských poliach v Paríži predstihol krajana Jaspera Philipsena a Brita Marka Cavendisha. Titul obhájil Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si na 108. ročníku vybojoval okrem žltého aj bodkovaný a biely dres. Cavendish získal zelený dres za víťazstvo v bodovacej súťaži. Slovák Peter Sagan odstúpil pred 12. etapou pre zranenie kolena. Brit Lewis Hamilton triumfoval na veľkej cene Veľkej Británie. Úradujúci svetový šampión predstihol 2,5 kola pred koncom Monačana Charlesa Leclerca a z týmu Ferrari. Tretí skončil v tohtoročnom 10. podniku seriálu majstrovstiev sveta F1, ďalší jazdec Mercedesu Finn Valtteri Bottas.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že ešte aj zajtra to bude pravdepodobne takéto divoké a búrky by mohli byť zväčša aj na strednom Slovensku. Západné je na tom dobre, to je viac menej v dosahu tlakovej výše od západu, takže tu si nerobím nejaké problémy s počasím, ale to stredné východné Slovensko ešte aj zajtra nebude mať dobré počasie. Treba rátať s tými prehánkami, búrkami na teploty. Vyzerá to tak, že budeme naďalej hovoriť oblačné počasie, prechodne až zamračené, sem tam do toho prehánky, búrky, ako som povedal, väčšia šanca je v tej východnej polovici. Koľko naprší, to je väčší problém, pretože sú miesta, kde naprší 5 mm a sú miesta, kde aj 50.
Čo prinesie tohtoročný Campfest, sa dozviete v relácii Študentské šapito, v ktorom moderátor Jozef Pikula privíta hostí Lídu Ryšovú a Mareka Kováčika. Relácia sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.